πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο πολιτικός καύσωνας για τα πυρήνα μέτωπα συνεχίζεται. Καλά κρατεί με τοπική σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευση για τη διαχείριση των πυρκαγιών σε μια μέρα όμως όπου η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στις εκκλησίες σε κάθε γωνιά της χώρας, ειδικά βέβαια στο νησί της Τίνου. Και απ' την άλλη, η καρδιά της διεθνούς κοινότητας χτυπά απόψε στην Αλάσκα, εκεί όπου θα γίνει η πολύ αναμενόμενη σε λίγες ώρες από τώρα συνάντηση Τραμπ και Πούτιν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης και στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και βλάβη γιορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα και η ύμνηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης, επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων το νησί της Μεγαλόχαρης Τίνος. Τα μηνύματα των εκπροσώπων της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας για τη σημερινή γιορτή. Η ιστορική συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στις 10.30 απόψε το βράδυ στην Αλάσκα για το Ουκρανικό στο τραπέζι και σειρά θεμάτων εμπορίου και οικονομίας. Σε δυσπρόσιτο σημείο σε Χαράδρα στην περιοχή Καμπιά και η φωτιά στοιχείο επιχειρούν επίγειες και νέες δυνάμεις σε ύφεση και χωρίς συνεργά μέτωπα όλες οι άλλες πυρκαγιές. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη φωτιά στα Σιχενά Χαΐας. Απολογείται αύριο 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή του Γυροκομείου. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγες ώρες από τώρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, απόψε στις 10.30 ώρα Ελλάδος, θα γίνει στην Αλάσκα η ιστορική συνάντηση Τραμπ-Πούτιν και όλα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, όλα τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας είναι στραμμένα σε αυτό το τετατέτ. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες και τα νεότερα, όλες τις εκτιμήσεις που εκφράζονται από διεθνείς αναλυτές για το τι περιμένουμε από αυτές τις συνομιλίες κορυφής των διηγετών αναφορικά με το Ουκρανικό μέτωπο και όχι μόνο για αυτό. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, η οποία με κατάνοιξη γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Από άκρης άκρης σε όλη την Ελλάδα, από τα νησιά μέχρι τις υψηλότερες κορυφές της υπηρετικής χώρας, οι πιστοί προσήλθαν στους ναούς για να τιμήσουν την Παναγία, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, με ιδιαίτερες τελετές και έθιμα. Στο επίκεντρο, όπως κάθε χρόνο, η Τίνος και ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας, σημείο αναφοράς για χιλιάδες πιστούς που συνέλευσαν από όλα τα μέρη της χώρας, αλλά και από το εξωτερικό βέβαια. Νωρίτερα κορυφώθηκαν οι εορτασμοί με τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στους δρόμους της Τίνου. Παρακολουθήσαμε μάλιστα και τη Θεία Λειτουργία και τη Λιτανία απευθείας από το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας στην Τίνο, τη Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα, λαμπρότητα και κατάνοιξη. Μαρία, όπως κάθε χρόνο και φέτος. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους. Η μέρα λατρείας η σημερινή για την πιο ιερή και δοξασμένη μητέρα. Όλη η χριστιανοσύνη προστινά τη χάρη της Παναγίας. Πλήθος πιστών συμμετείχε στη λιτάνευση της Αγίας εικόνας στη Λεωφόρο Παντανάσης. Άγγιζαν το ιερό κουβούκλιο και αντλούσαν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα. Στην πλατεία Παντανάσης τελέστηκε δέηση και εκφωνήθηκαν πανηγυρικοί λόγοι από τον Μητροπολίτη Σύριου Τίνου Δωρόθεο τον Δεύτερο, αλλά και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό στις εορταστικές εκδηλώσεις εδώ. Η ατμόσφαιρα στο νησί είναι πανηγυρική, γιορτάζει άλλωστε την προστάτητά του. Με θρησκευτική εγκαρτέρηση χιλιάδες πιστοί έφτασαν εδώ για να ασπαστούν το Άγιο εικόνισμα. Άμα να ανοίξουν την καρδιά τους στη Θεοτόκο, ευελπιστώντας ότι η Παναγία θα εισακούσει τις προσευχές τους και θα πάμε να συντελεστεί. Φόρος τιμής όμως και στην Έλλη. Είδεται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. 85 χρόνια πέρασαν από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχιο. Το πρωί τελέστηκε την δημόσιμη δέηση και έγινε ρήψη στεπάνω στον υγρό της τάφο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αρχηγό του Ναυτικού. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα. Θα πρέπει να πούμε ότι η ατμόσφαιρα είναι κατανοητική εδώ στο νησί που έχει πλημμυρίσει από κόσμο. έχουν έρθει όμως εδώ θα πρέπει να πούμε όχι μόνο για τη Μεγαλόπαρη όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, αλλά και για το ίδιο το νησί, για να κάνουν διακοπές τους. Καθώς η Τίνος είναι ένα πανέμορφο πραγματικά νησί, νησί της τέχνης, του πολιτισμού. Υπέροχες παραλίες, υπέροχες αμφιθέατες, και αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί, όχι μόνο για να προσκυνήσει τη θάλασσα της Παναγίας, αλλά και για να ρίξει τη φωτιά του.
Και με πολύ αέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε τη σύνδεσή μας, ακούγεται, περνάει μέσα από τη γραμμή μας.
Έτσι κι αλλιώς.
Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα στην Πάρο βρέθηκε, για να περάσουμε και στα μηνύματα των εκπροσώπων της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, στην Πάρο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για τον εορτασμό της κοιμήσης της Θεοτόκου.
Σήμερα εδώ στην Πάρο, στην καρδιά του Αιγαίου Πελάγους, σε έναν από τους αρχαιότερους και ιερότερους χώρους της Ορθοδοξίας, στην Παναγιά της Εκατονταπηλιανής, στις Κυκλάδες ολόκληρες, σε όλη την Ελλάδα αλλά και όπου γης, ο ελληνισμός γιορτάζει και τιμά το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως λέγεται. Την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι για τον καθένα μας αλλά και για το έθνος μας μια μοναδικά πολύτιμη καταφυγή. Θα ήθελα, μιας και ανέφερα την Παναγιά ως ενθάρρυνση, προστασία και στήριγμα τούτες τις ώρες, να αναφερθώ και να εκφράσω τις ευχαριστίες εκ μέρους της πολιτείας προς τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, προς την ελληνική αστυνομία, προς το λιμενικό σώμα, προς τις ένοπλες δυνάμεις, προς το ΕΚΑΒ, προς την τοπική αυτοδιοίκηση, προς τους εθελοντές, οι οποίοι με την ακάματη και συχνά υπεράνθρωπη προσπάθειά τους αντιμετωπίζουν τα λυσαλέα και καταστροφικά πύρινα μέτωπα των ημερών, και να εκφράσω ταυτόχρονα την ελπίδα μου, μια ελπίδα που πηγάζει εδώ από την εκατονταπηλιανή της Πάρου, την ελπίδα μου ώστε η αντιμετώπιση μιας ακόμη πύρινης δοκιμασίας αυτού του Αυγούστου να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε όμως πριν από λίγο επεσταλμένη μας στην Πάρο η Κάτια Αντωνιάδη.
Με αναφορές στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, την οποία παρέστη εδώ, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατοντοπηλιανής στην Πάρο, με ευχές για την ημέρα, την αφιερωμένη στη Θεοτόκο, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, εμπνέει και συνεχίζει να μας καθοδηγεί προστατευτικά προς ένα καλύτερο αύριο. Στη δήλωσή του, ο Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρθηκε σε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ευχαριστώντας σε όσους συνέβαλαν στην κατάσβεσή τους. Ξέφρασε την ελπίδα η αντιμετώπιση μιας ακόμα πύρινης δοκιμασίας να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εδώ νωρίς το πρωί ο Κωνσταντίνος Στασούλας έφτασε, τον υποδέχθηκε ο αρχηγός ΔΓΕΘΑ, ο στρατηγός Χούπης και εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ιωάννης Βρούτσης. Παρακολούθησε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία επισκέφθηκε το επισκοπείο του Ιερού Ναού της Παναγίας Εκατοντοπηλιανής. Λίγο αργότερα επισκέφθηκε την πυραβλάκα το Κρυσταλίδη, η οποία ελιμενίζεται στο λιμάνι της Παρικιάς, στο πλαίσιο της παρουσίασης εδώ των στις παρουσίες της εορταστικές εκδηλώσεις εδώ, όπου είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με το πλήρωμα και αντάλλαξαν ευχές για την ημέρα.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Τασούλα να λέει ότι ο ελληνισμός γιορτάζει και τιμά το Πάσχα του ελληνισμού του καλοκαιριού και να ευχαριστεί πυροσβέστες και σώματα ασφαλείας. Στα Χανιά από την πλευρά του βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου το πρωί παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην Ιεραμονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στις Κορακές.
Είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, την κίνηση της Θεοτόκου. Σήμερα, 15 Αύγουστο, στο μέσο του καλοκαιριού, αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές όσο και τις συλλογικές δυσκολίες. 15 Αύγουστο είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης. Και η μέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και στους αγωνιστές, τις πυροσβεστικές, τους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν κάθε μέρα τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση. Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα την δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα με ενότητα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μια αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια την δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας με την Παναγία, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, στην πατρίδα μας και από τα Κουτιγής.
Ο 15 Αύγουστος είναι πάντα η μέρα γιορτής ενότητας και αυτοπεποίθησης, λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα τώρα για το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη ακούμε από τον πολιτικό μας συντάκτονα, απεσταλμένο μας Δημήτρη Γκάτσιο.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Πρωθυπουργός επέλεξε την ιδιαίτερη πατρίδα του για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στις Κορακές Χανίων. Και στο μήνυμά του για τον 15 Αύγουστο, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την έννοια κλειδί της ενότητας. Μια ενότητα που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μπροστά σε μια εποχή πολλαπλών γεωπολιτικών αλλά και γεωοικονομικών αβεβαιοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδική επίσης αναφορά ήταν του Πρωθυπουργού στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, στα στελέχη της πυροσβεστικής αλλά και στους εθελοντές, σε όλους αυτούς δηλαδή που δίνουν κάθε χρόνο την τιτάνια μάχη με τα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια.
Στην Τίνο βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της κοιμήσεως Θεοτόκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός πέταξε δάφνινο στεφάνι στην τελετή τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τον τορπιλισμό του καταδρομικού Έλλη, αποντίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες αξιωματικούς και ναύτες του πολεμικού ναυτικού. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
Με την Ατζέντα 2030 προχωράμε σήμερα στην μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Νέας Ελλάδας. Ειδικά το πολεμικό μας ναυτικό αναβαθμίζεται με σειρά σύγχρονων ναυτικών μονάδων και εξυγχρονίζονται οι υπόλοιπες. Θα ήθελα να σας πω ότι του χρόνου ελπίζω με την βοήθεια της Παναγίας η σιλουέτα της πρώτης φρεγάτας Μπελαρά, της πιο σύγχρονης φρεγάτας στον πλανήτη, του Κίμωνα, να στολίζει τον ορίζοντα της Τίνου εδώ πίσω μας. Έτσι η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ με συνέπεια, με υπευθυνότητα, με σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Πάντοτε, σύμφωνα με το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλλά και πολιτικά μηνύματα έστειλαν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή τον εορτασμό της κοιμής της Θεοτόκου. Να ακούσουμε αναλυτικά το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η πολιτική μας συντάκτρια Λίντα Μπεθάνη.
Για μια Ελλάδα ισχυρή απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις που προοδεύει και για μια δίκαιη κοινωνία, κάνει λόγο στο μήνυμά του για την γιορτή της Παναγίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρεται στις καταστροφικές πυρκαγιές και μιλάει για μια κρατική διαχείριση ουδόλως επιτελική και προνοητική, ενώ σημειώνει δεν είναι η ώρα για ευχολόγια και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό με ουσιαστική έμφαση στην πρόληψη, με ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο πολιτικής προστασίας. Έχουμε χρέος να κάνουμε την πατρίδα μας ανεκτική και να εγγυηθούμε την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια που αξίζει σε όλους μας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τις ευχές του επισημαίνει ότι ο φετινός 15 Αύγουστος είναι διαφορετικός και δύσκολος. Οι σκέψεις μας, λέει ο κύριος Φάμελος, είναι δίπλα σε εκείνους που παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών, μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, ακόμη μια χρονιά που απαιτεί να αλλάξουμε, απαιτεί μια ισχυρή, σοβαρή πολιτεία με σύγχρονη πρόληψη για να μην ζούμε τον ίδιο εφιάλτη. Μηνύματα και ευχές για τον 15 Αύγουστο στέλνουν και οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Νατσιός.
Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα του ελληνισμού, μια μέρα της Ορθοδοξίας. Δυστυχώς στις μέρες μας η Ορθοδοξία στενάζει από επιλογές της πολιτείας, της κυβέρνησης και των υπολείπων κομμάτων απέναντι σε αντιορθόδοξες επιλογές. Αυτή η μέρα όμως πρέπει να μας ενώσει όλους. Τα σύμβολα, η Ορθοδοξία μας, η Παναγιά μας, η μητέρα μας είναι η ουσία της Ελλάδας του ελληνισμού. Χρόνια πολλά σε όλους, καλοί μου χριστιανοί. Καλές μου χριστιανές.
σε τούτες τις πολύ δύσκολες ώρες που διέρχεται η πατρίδα μας, ο βασανισμένος λαός μας ανοίγει και πάλι την καρδιά του στην Παναγία μας για να απαλύνει τις πληγές του. Όλη η Ελλάδα σήμερα προσκυνά την κοίμηση της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, χρόνια πολλά σε όλη τη Ρωμιοσύνη.
Με λαμπρότητα λοιπόν και κατάνοιξη εορταστικές συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα, πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδος αλλά και όλα τα μέρη της γης σειραίουν στην Παναγία Σουμελά στο Ρος Βέρμιο για να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα της Παναγίας στην Ιερά Μονή του, που είναι συνώνυμη με τον ποντιακό ελληνισμό. Συνδεόμαστε με τον απασταλμένο μας τον Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Έχουν ολοκληρωθεί εθνικοθρησκευτικές και λατρευτικές τελετές και εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά, εδώ στο Ρος Βέρμιο, στην Καστανιά η Μαθίας. Από χθες ξεκίνησε από την παραμονή, έγινε η περιφορά της εικόνας στον Εσπερινό. Σήμερα από το πρωί χιλιάδες ήταν αυτοί οι οποίοι ανηφόρησαν στο βουνό, προσκύνησαν την εικόνα, την ιερή εικόνα της Παναγίας Σουμελά, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Έγινε ο όρθρος πολυαρχιτεκτονικό λειτουργό με τον Μητροπολίτη Ιβερίας Ναούς και Καμπανίας Παντελεήμονα, συνοδεία και άλλων Μητροπολιτών. Υπήρξε εκπροσώπηση κυβέρνησης της αντιπολίτευσης όλων των κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και έγινε η λιτανία της εικόνας με παρουσία πάρα πολλού κόσμου, οι οποίοι προσκύνησαν την εικόνα και έξω. Έχουν λάβει τέλος αυτή τη στιγμή οι εκδηλώσεις, αλλά είναι πολύς ο κόσμος που περιμένει καρτερικά κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα, από την Ομογένεια, να ανάψει ένα κερί και να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μας μια πολύ μεγάλη ροή προσκυνητών που περιμένουν καρτερικά και αυτή τη σειρά τους για να προσκυνήσουν την Παναγία των Ποντίων, ένα εθνικοθρησκευτικό σύμβολο το οποίο θυμίζει την πατρίδα των Ποντίων στην Εύξηνο Πόντο, στην Τραπεζούντα. Μην ξεχνάμε ότι και εκεί, από εκεί ξεκίνησε η εικόνα, από την Τραπεζούντα του Πόντο, από το όρος Μελά. Είναι μια εικόνα του 386 μετά Χριστόν. 17 αιώνες υπήρξε ο φωτεινός φάρος προστασίας των Ελλήνων χριστιανών της περιοχής και συνεχίζει αδιάλεπτα από το 1951, που η εικόνα μεταφέρθηκε αρχικά το 1931 στην Αθήνα στο Βυζαντινό Μουσείο και από το 1951 με την εγκατάσταση εδώ του προσκυνήματος είναι το σημείο αναφοράς όλων των ποντίων σε όλο τον κόσμο.
Γιώργο Γεωργιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από την Παναγία Σουμελά, κυρίες και κύριοι, και να δούμε τι έγινε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία για την εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου και στο νησί της Ύμβρου. Γενέτειρα, βέβαια, του Οικουμενικού Πατριάρχη. Εκεί βρίσκεται ο Πάνος Κάσαρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πάνο, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από την Ύμβρο. Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θρησκευτικής κατάνοιξης τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου στο νησί. Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προεξήρχε στη Θεία Λειτουργία που έγινε στον Ιερό Ναό της κοιμήσεως της στη γενέτειρά του, τους Αγίους Θεοδόρους. Μιλώντας στο εκκλησίασμα μετά τη λειτουργία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, στα μερτέμια, τους τυφωνικούς ανέμους, όπως είπε χαρακτηριστικά, όπως οι πόλεμοι, οι εκτοπισμοί, η αδικία, αλλά και οι πυρκαγιές που ταλαιπωρούν κάθε χρόνο τη Μεσόγειο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Μιλώντας επίσης στους πιστούς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στα πολλά μετέπνια που αντιμετωπίζει ο Ιμπριακός Ελληνισμός, που παραμένει όμως όρθιος, έχοντας ως την Παναγία ως το γαλήνιο λιμάνι. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε τους πιστούς οπουγείς και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο Θεό, που τον αξίωσε να γιορτάσει το 15 για μία ακόμη φορά με τους συντοπίτες του. Το παρόν έδωσαν πολλοί Έλληνες της Ύμβρου και οι αποταχού Ύμβροι, οι οποίοι εκπλούσαν και φέτος το τάμα, να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους θεστίες για το 15 Αύγουστο. Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας τέλεσε τον Εσπερινό χθες στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού στο χωριό Αγρίδια. Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα μετά τον Εσπερινό, απίθυνε έκκληση για ειρήνη σε όλο τον κόσμο εν ώψη της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Παρακάλεσε το Θεό να φωτίσει τους δύο ηγέτες, να συμβάλλουν ώστε να σταματήσουν οι πόλεμοι, η ανθρωποκτόνη, η αιματοχυσία, να πιθανεύσει η λογική και να επικρατήσει δικαιοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός. Οι Έλληνες κάτοικοι του νησιού, καθώς και οι επαταχού Ύμβροι που επέστρεψαν για το 15 από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, κατέκτησαν τον ναό και μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσαν πως το γεγονός ότι γιορτάζουν το 15 Αύγουστο με τον συντοπίτη του Οικουμενικό Πατριάρχη αποτελεί για αυτούς μια στιγμή πνευματικότητας και ηθικής τόνωσης. Να πούμε ότι ως το τέλος του μήνα σε όλο το νησί θα πραγματοποιηθούν ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Ιμβρίων Θεοτοκίων που διοργανώνονται από την Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου, καθώς και από τους κοινωνικούς φορείς των απαταχού Ιμβρίων.
Πάνο Κάσαρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα και στην Ήβρο και χρόνια πολλά σε όλους εκεί. Τώρα την ιστορία. Πάμε από την Ήβρο, φεύγουμε και πάμε στη Λέσβο, κυρίες και κύριοι. Συνδεθούμε με την αποκρίτηρά μας, τη Μυρσίνα Τσινέλη, η οποία βρίσκεται στην Αγιάσο, γιατί χιλιάδες πιστοί σπέβδουν να προσκυνήσουν και σήμερα το πρωί την ιστορική εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας που φιλοκτένησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά σε
χρόνια
όλοι. Πράγματι, στην Παναγία Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αγιάσο, το μεγαλύτερο προσκύνημα του 15 Αυγούστου στην Λέσβο. Χιλιάδες πιστοί ανεβαίνουν από την 1η κιόλας Αυγούστου με τα πόδια μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα. Ενώ και τις επόμενες ημέρες χιλιάδες είναι αυτοί που θα σειραίουν να προσκυνήσουν την Παναγία τη Βρεφοκρατούσα. Είναι ιστορικός ο ναός, όπως είναι και ιστορική η εικόνα που φιλοξενεί. Σύμφωνα λοιπόν με την ιστορία της Εκκλησίας, το 803 ο μοναχάς Αγάθωνας έφερε την εικόνα της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας που εικάζεται ότι έχει φιλοτεχνήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ήταν η περίοδος των οικονομαχιών για να τη σώσει. Δεν υπήρχε τότε εδώ κάποιος οικισμός, πιο μακριά υπήρχε ο οικισμός των Καριών. Γύρω όμως από την θαυματουργή εικόνα άρχισε να υπάρχει κοινότητα. Έτσι λοιπόν το 1170 δημιουργήθηκε ο πρώτος ναός, ο οποίος διατηρήθηκε για 600 και πλέον χρόνια. Τότε είχε αποφασιστεί να γκρεμιστεί γιατί είχε υπάρξει φθορά του χρόνου και το 1806 άρχισε να χτίζεται ο καινούριος ναός, ο οποίος ολοκληρώθηκε κάποιες δεκαετίες αργότερα και είναι με τη μορφή που τον βλέπουμε σήμερα. Έχει και ακόμα ένα ιστορικό στοιχείο η ιστορία της Μονής. Η εικόνα αυτή, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, αποφασίστηκε από τους υπευθύνους της Μονής να γίνει ένα αντίγραφο. Φοβήθηκαν μην καταστραφεί. Για κάποιο λόγο μην υπάρξει κάποια επίθεση και κάποια καταστροφή στην εικόνα. Έτσι λοιπόν φτιάχτηκε ένα αντίγραφο. Μέσα στο αντίγραφο κρύφτηκε η πραγματική εικόνα. Πρέπει όμως να σου πω ότι γύρω μετά το 1800 στα αγγένεια του δεύτερου ναού που εντοπίστηκε αυτή η δεύτερη εικόνα, διαπιστώθηκε ότι και το αντίγραφο αυτό είναι ένα μοναδικό μνημείο βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Αυτό εκτίθεται και βλέπει ο κόσμος, το άλλο φυλάσσεται σε Κρήτη για να μην υπάρχει έτσι φθορά του χρόνου. Πρέπει να σου πω ότι αυτή την περίοδο είναι γεμάτο κόσμο το νησί και όλοι, δεν θα παραλείψει κανένας να περάσει να ανάψει και ένα κερί από την Παναγιά της Αγιάσου.
Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Μυτιλήνη και χρόνια πολλά. Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Στα ύψη παραμένει ο διπλωματικός πυρετός, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε την πρώτη ιστορική συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, με βασικό θέμα βεβαίως τι άλλο, την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πλαίσιο της πρώτης επαφής των δύο ηγετών, η οποία θα είναι, αν όλα πάνε καλά, η προετοιμασία μιας επόμενης τριμερού συνάντησης ανάμεσα σε Τραμπ-Πούτιν και Ζελένσκι, πιθανότατα στο ίδιο μέρος. Πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα σιγά-σιγά τα σενάρια, τις εκτιμήσεις αλλά και τις επιφυλάξεις που υπάρχουν και καταγράφονται με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια ιστορική συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, 10.30 ώρα Ελλάδος απόψε το βράδυ στην Αλάσκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλή Παναγία Γρηγόρη. Πράγματι, κυρίες και κύριοι, με αγωνία και μεγάλο ενδιαφέρον, ο πλανήτης αναμένει απόψε στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος στην ιστορική συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην αμερικανική βάση Elmendorf Richardson στην Αλάσκα. Ωστόσο, η αδιάκοπη ρωσική επιθετικότητα και το γεγονός ότι ο Ζελένσκι δεν έχει προσκληθεί στη συνάντηση ενδύνουν τους φόβους ότι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα επιβάλλει επώδυνες παραχωρήσεις στην Ουκρανία ή να μην καταλήξουν καν σε μια συμφωνία. Ειδικότερα τώρα, Γρηγόρη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, μοντέλο δυτικής όχθης εξετάζουν οι ΗΠΑ και Ρωσία για το μέλλον της Ουκρανίας. Βάσει αυτού, το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει επίσημα εδάφη, όμως οι κατεχόμενες περιοχές θα έχουν Ρώσο κυβερνήτη και η οικονομία τους θα συνδέεται με τη Μόσχα. Η συνάντηση κορυφής θα γίνει στις 11 τοπική ώρα, 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, στο Anchorage, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, που επίσης αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναχωρήσει στις 6:45 τοπική ώρα, δηλαδή 13:45 ώρα Ελλάδος αύριο Σάββατο, και θα φύγει αυθημερών στις 17:45 ώρα Αλάσκας. Ο Πούτιν δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μου, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων. Επισήμανε ότι στόχος του είναι να προλιάνει το έδαφος για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.
Και αν μάλιστα έπαιρε... επέμεινε Δημήτρη, το είπε για δεύτερη φορά νομίζω, ότι στα πρώτα 2-3, άντε μέχρι 5 λεπτά, λέει το πολύ, θα έχω καταλάβει αν θα καταλήξουμε κάπου.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να δούμε τι θα γίνει βέβαια, γιατί είναι, ο πύχης των προσδοκιών είναι μάλλον σχετικά χαμηλά. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι και ο Τραμπ είπε ότι η πιθανότητα αποτυχίας της συνάντησης είναι 25%. Τώρα εκατοντάδες κάτοικοι του Anchorage διαδήλωσαν σήμερα υπενθυμίζοντας με συνθήματα το ρωσικό παρελθόν της Αλάσκας και εκφράζοντας αλληλεγγύη στο Κίεβο. Πολλοί αναλυτές τώρα, Γρηγόρη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο Ρώσος ηγέτης θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τη σύνοδο κορυφής προκειμένου να χειραγωγήσει τον Τραμπ και να αποκτήσει εκ νέου διεθνή αναγνώριση, αλλά και να διαφοροποιήσει τις ΗΠΑ από την Ευρώπη αντί να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές προσπάθειες. Ο Τραμπ πάντως μέχρι στιγμής έχει στείλει αμφίσιμα μηνύματα, λέγοντας σε δημοσιογράφους στην παραμονή της Συνόδου Κορυφής ότι μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση αν θεωρείς ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνει, επειδή δεν έλαβα τις απαντήσεις που θα έπρεπε να έχουμε. Για να προσθέσει όμως ότι αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε μια δεύτερη τριμερή στην οποία θα συμμετάσχουν τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι τώρα, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά την παράδοση εδαφών στη Ρωσία, μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ 2 ημέρες πριν τη συνάντηση στο Anchorage και εξέφρασε στη συνέχεια την πεποίθηση, όπως και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιδιώξει κατάπαυση του πυρός αντί για παραχωρήσεις από το Κίεβο. Να κλείσουμε λέγοντας ότι άνοδο καταγράφουν σήμερα τα χρηματιστήρια σε ολόκληρο τον πλανήτη, εν αναμονή της δημοσίευσης πολλών οικονομικών δεκτών στις ΗΠΑ, αλλά και πριν από τη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα, Γρηγόρη.
Και ένα από τα παραλυπόμενα. Τα φώτα έπεσαν πάνω στο Σεργέι Λαυρόφ, Δημήτρη, το βλέπαμε νωρίτερα στο Ερικ Νιούς, τα πλάνα, όπου ναι. Έρθε στην Αλάσκα φορώντας ένα φούτερ με την έδειξη με τα αρχικά.
Το πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, στο κυριλικό αλφάβητο, το ρώσικο, όντως. Ήταν και αυτός αισιόδοξος. Ωστόσο, Γρηγόρη, με δεδομένη την ρευστότητα όλης αυτής της συνάντησης, δεν μένει παρά να δούμε τι θα γίνει, αν θα είναι διερευνητική, αν θα είναι ουσιαστική. Είναι πολλά τα ενδεχόμενα και οι αβεβαιότητες βεβαίως.
Και βέβαια απόψε στις 10, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, και για 2 ώρες θα έχεις μια έκτακτη εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μια έκτακτη Γεώπολης με όλα τα νεότερα από την Αλάσκα, Δημήτρη.
Ακριβώς, και αναλυτές και καθηγητές και ανταποκριτές και όλα.
Οπότε θα σας ακούσουμε για να ενημερωθούμε για το τι ακριβώς γίνεται και το τι έχει γίνει στην Αλάσκα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Ευχαριστώ. Ναι.
Πίσω στα δικά μας τώρα, καθώς αναχωρούν σήμερα και η τελευταία εκδρομή του Αυγούστου, δεκάδες δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί και σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες που ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι η Στέλλα Χριστοδουλίδου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
Εδώ από το λιμάνι του Πειραιά, ημέρα της Παναγίας, φεύγουν και οι τελευταίοι των τελευταίων εκδρομέων για τις δημοφιλείς περιοχές της νησιωτικής χώρας. Από την πύλη Ε8 που είμαστε, οι Έλληνες και οι ξένοι εκδρομείς θα πάρουμε τα επόμενα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Βλέπουμε τους επιβάτες από νωρίς να σχηματίζουν ουρές και με υπομονή να περιμένουν τη σειρά τους για να περάσουν. Άλλοι που συνομιλούμε και μας λένε είτε ότι έχουν λάβει την πολύμερη αδειά τους ή ότι θα τη λάβουν αργότερα. Προσθέτουν ότι θέλησαν να αξιοποιήσουν τη μέρα αυτή καθότι αργία, προκειμένου να αποδράσουν έστω και για λίγες ώρες και να πάρουν ανάσες δροσιά σε κοντινούς προορισμούς. Άλλοι πάλι, και αναφέρομαι σε όσους αναχωρούν από την προβλήτα που είμαστε για τα νησιά του Αργοσαρονικού, μας λένε ότι θα λείψουν έως την Κυριακή, συνδυάζοντας έτσι ένα ωραίο τριήμερο για ξεκούραση, βόλτα στο νησί, μπάνια, φαγητό και ό,τι άλλο απολαμβάνει κανείς στις διακοπές. Επιλογή πολλών τα νησιά αυτά λόγω και του προσιτού κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
Λοιπόν, τέτοιες μέρες είναι εμφανές για όσους παραμένουν βέβαια πίσω στα αστικά κέντρα, ότι η εικόνα των πόλεων είναι τελείως διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει το περισσότερο διάστημα, χωρίς πολυκίνηση, χωρίς φασαρία, λιγότερος χρόνος βέβαια ευτυχώς για τις μετακινήσεις. Κατερίνα Παπαγιάννη, ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Κατερίνα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, και χρόνια πολλά.
Χρόνια
σήμερα
πολλά.
Η εικόνα του κέντρου της Αθήνας απέχει έτσι φωτός από τη συνηθισμένη πολυκοσμία. η κυκλοφορία ρέει διάκοπα, οι θέσεις στάθμευσης είναι εύκολα προσβάσιμες και τα συνηθισμένα διπλοπαρκαρίσματα σχεδόν ανύπαρκτα. Μόνο να σου αναφέρω ενδεικτικά ότι οι διαδρομές που σε καθημερινές ώρες υπό φυσιολογικές συνθήκες απαιτούσαν 40 ολόκληρα λεπτά, σήμερα ολοκληρώνονται μόνο σε 20 λεπτά. Τα καταστήματα να πούμε ότι παραμένουν κατά κύριο λόγο κλειστά, με ανοιχτά μόνο κάποια καφέ και εστιατόρια περιμετρικά του συντάγματος και όπως έμειναν πίσω ή για τους επισκέπτες. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται με πρόγραμμα αργιών, ενώ η τροχιά έχει λάβει έκτακτα μέτρα με στόχο την πρόληψη των τροχαίων, Γρηγόρη.
Κατερίνα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:30, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Με έντονες αποδοκιμασίες υποδέχθηκε ο κόσμος έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας τους δύο νεαρούς που κατηγορούνται για την πρόκληση της πυρκαγιάς στα Σιχαινά της Αχαΐας. Την απολογία τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή. Και βέβαια οι φωτογραφίες, το λέγαμε και χθες, που τράβηξαν οι κάτοικοι της περιοχής οδήγησαν στη σύλληψή τους. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας. Καθώς, Νίκο, συνολικά έχουμε τρεις σύλληψεις στην Πάτρα. Οι δύο αφορούν τη φωτιά στα Σιχαινά και η τρίτη σύλληψη τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του γεροκομείου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Μιλάμε για τρεις συλλήψεις, για δύο διαφορετικά περιστατικά όμως. Στο πρώτο, στην περιοχή των Σιχαινών, εκεί που ένας 19χρονος και ένας 27χρονος κινούνταν ύποπτα και φωτογραφήθηκαν από κατοίκους της περιοχής, συνελήφθησαν και μάλιστα ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι ήταν αυτός ο οποίος έβαλε την φωτιά έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών, ενώ ο δεύτερος ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τίποτα ακριβώς εξαιτίας της κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι αποδοκιμάστηκαν έντονα από ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας όταν χθες πήγαν οι δύο κατηγορούμενοι για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί στον ανακριτή, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος είναι ένας 25χρονος ο οποίος συνελήφθη καθώς κρίθηκε ως ύποπτος να βρίσκεται σε ένα χωράφι στην περιοχή του γυροκομείου όπου λίγα λεπτά αργότερα ξεπήδησαν φλόγες με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ύποπτος. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε εκεί βοηθώντας το έργο των πυροσβεστών και να σβήσει τις φωτιές μαζί με άλλους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει εθελοντικά για να βοηθήσουν και πως δεν έχει καμία σχέση με τον εμπρησμό και μάλιστα ζητάει να απολογηθεί όσο δυνατόν πιο σύντομα για να αποδείξει την αθωότητά του. Έτσι λοιπόν ο ίδιος θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή το Σάββατο το πρωί.
Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Αχαΐα και πάμε στοιχείο που σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά στο νησί. Από το πρωί επιχειρούν τα νέα ρημέσα για να σβήσουν οι μικροαιστείες που συνεχίζουν να καίνε και σήμερα. Θοδωρής Πηλιώτης, ανταποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα από το πύρινο μέτωπο στην Χίο. Θοδωρή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, που πράγματι είναι τα πράγματα πολύ καλά. Έχουν μείνει, θα λέγαμε, κάποιες μικρές εστίες όπως το Φαράκι Χαός που βρίσκεται δυτικά από το χωριό Καπιά, όπου επιχειρούν τόσο πυροσβεστικά ελικόπτερα όπως επίσης έχουν κατέβει και πεζοπόρα τμήματα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι ώστε να σβήσουν και οποιαδήποτε μικροεστία υπάρχει, τα δέντρα που μπορεί να καπνίζουν, αλλά σε περίπτωση που έχουμε κάποιους πιο δυνατούς ανέμους να δημιουργήσουν πρόβλημα. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά πυροσβεστικά μέσα. Σε αυτή την περιοχή εδώ, βόρεια της Σπαρτούτας, δηλαδή μέχρι τα Καπιά, επιχειρούν συνεχή παρουσία δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα Καμόφ, αυτά που είναι με τον Κάδο και τα Αγούστα Μπέλ. Και επίσης κατά διαστήματα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία συνέδραμαν έτσι ώστε και μια μικροαιστεία, μια αναζωπήρωση που είχαμε στην περιοχή Παναγία Παγούσενα, να επέμβουν άμεσα για να την σβήσουν. 40 αυτοκίνητα, 200 πυροσβέστες, συνεπίσης συνολικά αυτά τα 8 εναέρια μέσα να παίρνουν μέρος από το πρωί, μαζί με τους εθελοντές που παραμένουν, πρέπει να πούμε, στην περιοχή για να ελέγχουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Μέχρι τώρα η εικόνα είναι πάρα πολύ θετική, ελπίζουμε να κρατηθεί έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε κίνδυνο από από κάποια αναζωπήρωση.
Θοδωρή Πιλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα και στοιχείο. Βεβαίως, πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 σε 8 περιφέρειες της Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αττική, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρεια Αιγαίο και νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Στα ύψη παραμένει εντωμεταξύ η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα πύρινα μέτωπα και τη διαχείριση των πυρκαγιών από την κυβέρνηση, που αποτέφρωσαν οι πυρκαγιές αυτές δεκάδες χιλιάδες στρέμματα και αφάνισαν περιουσίες. Να ακούσουμε αναλυτικά το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η πολιτική μας συντάκτρια Κάτια Αντωνιάδη.
Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης είχε επικρίνει το 112, λέγοντας πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται περισσότερα, ενώ συμφώνησε πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες για εκένωση έσωσαν τις περιουσίες τους. Για επικίνδυνες δηλώσεις έκανε λόγο Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Μπήκα τα σήματα, αλλά δεν κενώθηκε. Αν γινόταν εκένωση, θα είχαμε καεί ξολοκλήρωση. Εκένωση είναι ένας όρος ο οποίος μπήκε στην ζωή για λόγους για να αποφύγουμε τις ευθύνες.
Άρα λέτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά αγνόησαν τα μηνύματα εκένωσης έμειναν πίσω και έσωσαν.
Είναι σαφές.
Άκουσαν τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112, κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Είναι δε υποκριτική στάση από τη μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 11 φορές από τον Δήμο Πατρέων, εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο, και από την άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές.
Ναι. Δεν είπαμε εμείς στον κόσμο να μην υπακούει στο 112. Άλλο πράγμα είπαμε και κάνει πως δεν καταλαβαίνει, ίσως και να μην καταλαβαίνει. Και όταν λέμε εμείς στο 112 ότι δίνεις μια πληροφόρηση και του λες ότι πρέπει να απομακρυνθείς γιατί κινδυνεύεις, σημαίνει ότι την περιουσία του την υπερασπίζομαι εγώ. Ότι από πίσω έχουμε δυνάμεις. Και αυτό δεν το μπορούσε να το κάνει. Δεν έχει δυνάμεις.
Όποιος μιλάει ελαφρά την καρδία κατά το 112, ας επαναλάβει τους ισχυρισμούς του μπροστά στις συγγενείς των θυμάτων σε τραγωδίες όπως το Μάτι, όπου δεν υπήρξε η παρά μικρή προειδοποίηση. Το 112, που τέθηκε σε λειτουργία από την κυβέρνησή μας το 2019, καθώς και συνολικά οι μηχανισμοί εκένωσης, είναι μια εθνική κατάκτηση.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεπέρασε κάθε όρο ξεπεσμού, μεθοδεύοντας μέσω των υπουργών της και φιλικών της μέσω μαζικής ενημέρωσης μια άθλια επίθεση ενάντια στη Δημοτική Αρχή Πάτρας και τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών.
Με ανάρτηση 10 σημείων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά σε ερωτήματα για τη διαχείριση των πύρινων μετώπων και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, βάλλοντας κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν τις δύσκολες και κάποιες φορές τραγικές στιγμές αγωνίας των πολιτών ως ευκαιρία για να ξεδιπλώσουν το αντιπολιτευτικό τους μένος, με το μόνο σύμμαχο που έχουν, που δεν είναι άλλος από την παραπληροφόρηση.
Τις πληγήσεις περιοχές σε Φιλιππιάδα, Πρέβεζα και Πάτρα επισκέφθηκε πολυμελές κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ.
Αν υπήρχε περισσότερο συντονισμός και περισσότερα μέσα και εναέρια και επίγεια, τις πρώτες κρίσιμες ώρες θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει, ειδικά εδώ στην Αχαΐα, το μεγαλύτερο μέγεθος των πυρκαγιών. Και αυτό δείχνει και την ανεπάρκεια ενός κράτους το οποίο δυστυχώς κάθε χρόνο μας αποδεικνύει ότι γίνεται όλο και χειρότερο αντί να βελτιώνεται.
Πυρομαδών και από τα υπόλοιπα κόμματα.
Κυβερνούν 6 χρόνια. Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική. Οι πολίτες μετρούν τις πληγές τους. Θα ζητήσει κανείς μια συγγνώμη?
Στο ίδιο έργο θεατές οι Έλληνες βλέπουν μια κυβέρνηση επάνω στα αποκαίδια να επαναλαμβάνει το ίδιο παραμύθι, προσπαθώντας να μετακυλήσει τις εγκληματικές ευθύνες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αντιπολίτευση.
Δεν πάει άλλο. Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης δεν μπορεί να το έχει.
Για μια ακόμη χρονιά η πατρίδα μας έχει παραδοθεί στις φλόγες. Αυτό είναι το δήθεν επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη.
Το έγκλημα είναι διαρκές και η υπαίτεια αμετανόητη και η δικαιοσύνη αδρανής.
Μετά την κατάσβεση όλων των ενεργών μετώπων και στο διάστημα του απολογισμού αναμένεται εκ νέου αντιπαράθεση.
Εν τω μεταξύ, χωρίς τέλος φαίνεται να είναι ο πυρήνος εφιάλτης που βιώνει η Νότια Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες. Πάμε ξανά στον Συνέδριο Σύνταξης και στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί από τη μία βλέπουμε μια μεγάλη ταλαιπωρία στον Ευρωπαϊκό Νότο, με τα περισσότερα προβλήματα, Δημήτρη, να καταγράφονται πλέον σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο, Ιταλία και Αλβανία. Και από την άλλη, στον Βορρά έχουμε καύσωνα που πλήττει τη Φιλανδία.
Ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Η Φιλανδία κατέγραψε τον Ιούλιο 22 διαδοχικές ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Και αν σκεφτεί κανείς ότι η Βόρεια Φιλανδία είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο, Γρηγόρη. Τώρα, μάχη με τις φλόγες δίνουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν εκτός από την Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και κυρίως η Ισπανία, όπου καταγράφηκε και τρίτος θάνατος σήμερα στην βορειοδυτική περιφέρεια Καστήλης και Λεών. Η Ισπανία μπήκε στην 12η μέρα συναγερμού για κάψωνα. Οι κάτοικοι, όπως και οι πυροσβέστες, είναι εξαιρετικά εξαντλημένοι. 11 πυρκαγιές ταξινομήθηκαν σε δεύτερο επίπεδο μιας τετραβάθμιας κλίμακας στη Μαδρίτη. Ενώ αφότου άρχισαν οι πυρκαγιές, 10.700 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Ενώ από την αρχή της χρονιάς περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τις 200 πυρκαγιές. Στη γειτονική Πορτογαλία, 15 αέρια μέσα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση 4 σημαντικών δασικών πυρκαγιών στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας. Στην Αλβανία, μία από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την κατάσβεση, ενώ στο γειτονικό Μαυροβούνιο οι βελτιωμένες κλιματικές συνθήκες και τα ένα αέρια μέσα επέτρεψαν να τεθούν υπό έλεγχο οι κυριότερες δασικές πυρκαγιές. Να κλείσουμε με την Ιταλία, όπου συνεχίζονται υψηλές θερμοκρασίες. 16 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και η Βενετία, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.
Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, 3-3 για τις ελληνικές ομάδες της Ευρωπαϊκής Διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο και ήδη στα επιτελεία τους αναλύουν τους επόμενους αντιπάλους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με αρκετό άγχος, έτσι. Ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι πήρε την πρόκριση. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τρία τελευταία χρόνια, 15 Αυγούστου, γιατί ξημερώματα, ολοκληρώθηκε. Ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει τις αναμετρήσεις στα πέναλτι. Δύο φορές έχει υποκριθεί και μία έχει αποκλειστεί. Χθες το βράδυ, απέναντι στη Σαχτάρ, με ήρωα τον τερματοφύλακα Ταραγκόφσκι, πήρε την πρόκριση. Οπότε τώρα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία Σάμονσπορ από την Σαμσούντα. Νωρίτερα η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις, στην παράταση κέρδισε 3-1 τον Άρη Λεμεσού. Ήταν 1-1 κανονική διάρκεια και τώρα θα αντιμετωπίσει την βελγική Άντερλεχτ. Νωρίτερα από όλους ο ΠΑΟΚ και αυτός στις καθυστερήσεις, στην παράταση, πέταξε έξω την Βόλφσμπουργκ και θα αντιμετωπίσει τη ΡΙΕΚ. Πριν από δύο χρόνια πάλι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι, είχε προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Και νωρίτερα πάλι η Ελλάδα στο μπάσκετ, Ελλάδα Μαυροβούνιο. Mm-hmm. Σε ένα φιλικό κέρδισαν η εθνική μας ομάδα ραντεβού 20 Αυγούστου για το τουρνουά Ακρόπολης και ο Νάπολη Ολυμπιακός σε φιλικό 2-1 έχασε ο Ολυμπιακός από την πρωταθλήτρια Ιταλίας.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Για ανεμιβόρη 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η ανεμιβόρη 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σημέλη και ο Δημήτρης Καϊμάς.